Et naŭdek procentoj de tumoroj dependas de la eksteraj kaj negenetikaj faktoroj. Sciencistoj prilaboris liston de faktoroj, kiujn necesas konsideri por ne malsaniĝi. Al la fundamentaj riskofaktoroj apartenas tabakfumado, troa konsumado de alkoholaĵoj, narkotaĵoj, malbona vivstilo kaj malbona dieto. Laŭ sciencistoj, post 10 jaroj la nombro de personoj suferantaj tumorojn duobliĝos. La Europa Principaro Batali Contra la Canceron listigas 11 principojn. Interalie ĝi mencias obezecon, kiu rekte aŭ malrekte kondukas al multaj malsanoj, inkluzive kanceron kaj al metabolaj perturboj kiel diabeto.